Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана ва тааланың қалауымен имам ан-науауи рахмаһуллаһтың риядус салихин кітабы бойынша дәрістерімізді әрі қарай жалғастырамыз біз сіздермен 5-ші баб бабун фил мураҡаба яғни алла субхана ва тааланың бақылап тұрғанын сезінуге қатысты бапта келген хадистерді үйреніп жатырмыз келесі хадис عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حديثة أبو ذر جندب ابن جنادة جنية أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما رواية تتكن أبو ذر بل وصول صحابة جندب ابن Джунада есімді сахабаның куниясы болып табылады. Бұл кісінің аты жайында, бұл кісінің әкесінің аты жайында әртүрлі ихтилафтар бар. Бірақ имам ан-науауи рахмаһулла ішіндегі ең дұрысы осы Джундуб ибн Джунада деген деп солай шешкен. Және бұл кісіні біз Абу Зар аль-Ғифари радиаллаху анху деп танимыз. Осы атымен танымал. Абу Зар аль-Ғифари радиаллаху анху. Ол кісі сол Ғифар қабиласынан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен Кинана есімді атасында жолығады. Яғни жалпы былай несін қуалап келгенде, шежіресін қуалап келгенде сол Кинанада Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бірігеді. Ол кісіден «Әна Рабиул Ислам» мен мұсылмандардың төртіншісімін деген бір риуаятта «Хамисул Ислам» бесіншісімін деген осында риуаят келген. Яғни ең алғашқы исламды қабылдаған сахабалардан болып табылады. Ол кісінің исламды қабылдауы жайында имам Муслим рахмаһулла хадис риуаят еткен. Енді ұзақ хадис жалпы ол кісі келіп әлгі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды іздейді. Енді ол уақытта дағуат, жасырын дағуат болады. Сөйтіп Меккеде бір 30 күндей тек қана зәмзәмді ішіп, зәмзәммен қоректеніп жүріп, осылай соңында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жетеді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның алдында исламды қабылдайды. Исламды қабылдағаннан кейін өзінің еліне, өзінің қауымына қайтып кеткен, сол жақта ары қарай исламды таратуға амал етті. Кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединеге көшкеннен кейін бұл кісі де Мединеге көшті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірнеше хадистерде Абу Зар радиаллаху анхуды асдақун наси лахжатан, яғни ең шыншыл сахабалардан, ең шыншыл сөйлейтін адам деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттаған. Бұл кісі осы жалпы сахабалардың арасындағы зухудпен танылған, яғни тәркі дүниемен танылған ұлы сахабалардан. Және ол кісі сондай бір көзқарасты ұстанған, адамның негізгі қажетінен артатын дүниенің барлығы кәніз болып есептеледі деген. Кәніз дегеніміз не? Құранда Алла субхана ва тааля والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون деген аятта жалпы алтын күмісті қазына етіп жинағандар, Алла жолында жұмсамағандар, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға соларды ауыр азаппен сүйіншіле дейді. Kıyamette sol jinağın kaznaları, dünya mal mülüktere, altın kümüstere ütük bolup, olardın şekelerine, jandarına, jani arkalarına basılat degen. Abu Zer bin el-Gıfari radıyallahu anhu, adamın artık akşasının barlığı osı ayatta aytılgan kazınağa kirip ketet degen. Bırak negizgi ustanım, ulamaların arasındağı dürüst ustanım, bul zeketi berilgen dünya kanz bolup tabılmaydı. Yani zeketi berilgen dünya osı ayattağı jinalgan akşağa kirmeydi. Bırak negizinde ulamalarımız tek kana zeketpen şektelip dünya jinay beruudun jaksı istemes ekendigin aytkan. Bırak endi zeketten artkanı sadaka bolup tabıladı. Yani sadaka parız amal emes, zeket negizgi parız bolup tabıladı. Sol üçün de kaysa bir adam негізгі зекетін беріп, дүние жинайтын болса, ол дүние осы аятта сипатталған кәнізге кірмейді. Абу Зар бин әл-Ғифар радиаллаху анху де басқаша көзқарас болды. Ол кісі сол көзқарасты алға тартып, кейбір сахабаларға қатты-қатты сөздер айтты. Муауия радиаллаху анху тағы да басқа сол секілді сахабаларға. Жалпы сондай зухудке қатты берілген, тәркі дүние жасаған сахаба еді. Али радиаллаху анху, ол кісі жайында «Уяун мулиа илма» «Білімге толы ыдыс» деп ол кісіні атаған еді. Ол кісіден 281 хадис риуайт етіледі, соның ішінде 12 хадис Муттафақун алей, яғни Бухари мен Муслимде бірдей келген. Имам Бухаридің өзінде келген 2 хадис бар, имам Муслимде 17 хадис келеді. Ол кісі 31 немесе 32 жылы дүниеден өткен. Екіншісі, бұл хадисті риуайт етуші, Муаз ибн Джабал радиаллаху анху, Абу Абдиррахман. Бұл кісінің күнесі Абу Абдиррахман Ал-Ансари. Ансарлық сахабалардан болып табылады. Ол кісі исламды қабылдаған кезде жасы 18-де болған. Ол кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ансарлар келіп, қажылық кезінде исламды қабылдаған кезде Әл-Ақаба деп аталады. Әл-Ақаба ул-а, Әл-Ақаба сания, бірінші жылы 12, келесі жылы 70 адам болып келген кезде солардың арасында болған және Бадр шайқасында қатысқан және басқа да шайхастардың барлығында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болған. Ол кісіден 157 хадис риуайт етілген, соның ішінде 2 хадис муттафақун алей, яғни Бухари мен Муслимде бірдей келген. Имам Бухаридің өзінде 2 хадис, имам Муслимде 1 хадис келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муаз ибн Джабал радиаллаху анху жайында «Аламу уммати бил халали вал харам Муаз ибн Джабал». Үмбетімнің ішіндегі адал арам мәселесіндегі ең білімдісі Муаз ибн Джабал деген сөзді айтқан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муаз радиаллаху анхуге «Я Муаз инни ухиббук» «Ва Муаз мен сені жақсы көремін» деген «Факала ва ана ухиббука валлахи я Расулаллах» «Валлахи мен де сені жақсы көремін» «Ва Алланың елшісі» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Әр намаздан кейін, яғни 5 уақыт намаздан кейін, парыз намаздарынан кейін, اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك деген сөзді қалдырма деп өсиет еткен еді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Муаз ибн Джабал жайында يأتي معاذ يوم القيامة بين يدي العلماء би ратва ай би рамяти сахм деген Муаз ибн Джабал қиямет күні келген кезде басқа ғұламалардан сондай бір садақ атқан кезде жететін жердей ара қашықтықта алдында келеді деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан. Ол кісінің абзалдығы жайында көптеген хадистер бар. Бұл кісі 18-ші жылы қайтыс болған. Осы екі кісі айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтты. Иттақиллаха хайсу ма кунт. Иттақиллаха хайсу ма кунт. Қай жерде болсаң да тақуалық ет. Қай жерде болсаң да тақуа бол. Яғни жеке қалсаң да, адамдардың арасында болсаң да, үйіңде болсаң да, көшеде болсаң да, қай жерде болсаң да тақуалық ет дейді. Неге себебі? Аллаху субханаху ва тааля Құран Кәрімде ва хуа маакум айнама кунтум. Сендер қай жерде болсаңдар да Аллаху субханаху ва тааля сендермен бірге деді. Яғни Алла субханаху ва тааля бізді бақылап тұрушы, кирамен кәтибин, амалдарымызды жазушы. Ондай болатын болса, біз адамдардың көзін емес, Алла субханаху ва тааляның назарын жадымызда ұстауымыз керек. Алла субханаху ва тааляның назар салып тұрғанын, бізді бақылап тұрғанын. Сол үшін де амалымыз жалпы адамдардың арасында да жеке қалған кезде де бірдей болуы керек. Сол үшін де имамдарымыз айтқан, Әл-Ихлас, немесе, жалпы ихлас дегеніміз, ихлас дегеніміз, истива уссирри валь-аляния, яғни адамның ішкі жан дүниесі мен сыртқы сәрекетінің тең болуы деген. Яғни сіздің сыртқы тақуалығыңыз қандай болса, ішкі тақуалығыңыз сондай болу керек. Ішкі тақуалығыңыз қандай болса, сыртқы тақуалығыңыз сондай болуы керек. Бізде көп жағдайда біз адамдардың арасында тақуаның рөлін көбірек ойнаймыз да, жеке қалған кезде тақуалығымыз азайып кетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям иттақиллаха хайтума кунт. Қай жерде болсаң да тақуалық ет деді. Басқа бір риуаятта Абу Зар радиаллаху анхуға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям усика би тақваллахи фи сараирика ва аланиятик. Саған ішкі жан дүниеңде де, сыртқы әрекетіңде де тақуалық етуді өсиет етемін деген. Жалпы тақуалық дегеніміз бұл Алла субхана ва тааля бұйырған істердің барлығын істеп және Алла тағала тыйым салған істерден тыйылу. Кім осылай істесе, шынайы тақуалық еткен болады. Әрі қарай хадисінің жалғасында ва атбиъ ас-сайиата аль-хасаната тамхуха. Және бір күнә істеп қоятын болсаң, сол күнәнің артынша сол күнәні жоятын, өшіретін, жуып шаятын жақсы амал істе дейді. Жақсы амал істе. Яғни адам егер бір күнә істеп қоятын болса, ол күнәдан кейін кешігіп жүрместен артынша жақсы амал істеп сол күнәні жуып шаюға тырысуы керек. Және сондай имамдарымыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұл сөзі тақуа адамның да күнә істеп қоюы мүмкін екендігін білдіреді деді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші тақуалыққа бұйырып жатыр. Яғни адам тақуа болуы керек. Және сол тақуа болып жүріп күнә істеп қоятын болса, артынша сол күнәсін жуып шаятын жақсы амал істеуі қажет болады. Және сондай-ақ бұл хадис жақсы амалдардың жаман амалдарды жоятындығын білдіреді. Бір ғұламалар осылай айтқан, яғни жақсы амалдар жаман амалдарды жояды деген. Құранда Алла субханаху ва тааля иннал хасанати юзхибна сайиат, жақсы амалдар жаман амалдарды кетіреді, яғни жояды деген сөзді айтқан. Құранда Алла субханаху ва тааля аятта да осы мәселені келтірген. Екінші бір ғұламалар бұл жердегі мағынасы, яғни адам сол күнәлері үшін жазаланбайды деген мағынада дейді. Бірақ имам ибн Аллан, осы имам Бухари, имам Науаидің Риядус Салихин кітабына шарх жазған ұлы ғалым, олай екінші мағынаға өтуге ешқандай бір қажеттілік жоқ дейді. Бірақ имам Қортуби рахмаһулла, ол кісі де осы хадистерге шарх жасаған, сол кезде дұрысырағы сол мағына деген сөзді айтқан. Яғни жалпы алғанда ол Алла субханаху ва тааляның қалауында, Алла субханаху ва тааля қаласа, сіз бір күнә істеп қойғаннан кейін жақсы амал істесеңіз, жақсы амалыңыз жаман амалыңызды жуып шаяды, жояды, немесе жақсы амалыңыздың себебімен жаман амалыңыз үшін Алла субханаху ва тааля сізді жазаламайды. Яғни екі түрлі ғұламаларымыз мағына берген. Енді бұл жердегі жойылатын күнәлардан мақсат бұл кіші күнәлер болып табылады. Кіші күнәлер. Ал үлкен күнәләр үшін арнайы тәубе қажет. Бізде жалпы білесіздер, Құранда Алла Субхана ва Тааля ол жайында айтқан: "Аллазина йаджтанибуна кабаирал исми вал фавахиша илля ал-ламам". Сонда үлкен арсыздық және жамандық болған үлкен күнәләрдән сақ болғандар, илля ал-ламам, сол ламам деп Құранда Алла Субхана ва Тааля атаған, яғни кіші күнәләрді жасаған адамдар деп Алла Субхана ва Тааля өзінің құлдарын сипаттайды. Яғни кішкентай күнә кез келген адамнан байқамаған халде шығып кетуі мүмкін. Ондай күнәләріңізді артынан жасаған жақсы амалдарыңыз жуып шаяды. Мысалы, байқамастан бір күнә істеп қойдыңыз. Одан кейін артынан жақсы амал істесеңіз, иншалла сол жақсы амалыңыз әлгі күнәңізді жуады, жояды. Немесе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисінде, бір намаз бен екінші намаздың арасында сіз күнә жасап қойсаңыз, таң намазынан кейін түске дейін сондай кіші күнәләрді байқамай жасап қойсаңыз, онда түскі намаз сол күнәләріңізді, осы екі арада жасалған күнәләріңізді жояды. Тура солай бесін мен асырдың арасында, бесін мен екінтінің арасында, тура солай бесін мен екінті мен ақшамның арасында. Яғни кіші күнәләріңізді Аллаху субханаху ва тааля осылайша жуып отырады, жойып отырады. Әлгі амалдарыңыз, намазыңыз сол күнәларға кәффарат болады. Ал бірақ үлкен күнә істеп қойсаңыз, үлкен күнәлер мәлім жалпы қандай күнәлер екендігі, онда арнайы тәубе қажет. Арнайы тәубе қажет. Имам ибн Аллан рахмахуллах айтады. Немесе дейді: "Уатбиъ сайиъатал хасана", жамандық істеп қойғаннан кейін артынан жақсылық істе деген сөздегі жамандық сөзін кең мағынасында алатын болсақ, яғни оның ішіне кіші күнәлерді де үлкен күнәлерді де кіргізетін болсақ, онда әл-хасана, жақсы амалдар дегеннің ішіне тәубені де қосуымыз керек болады деді. Тәубе мағынасын кіргіз, яғни тәубе де осы жақсы амалдарға кіреді дейтін болсақ, онда мынау жақсы жаман амал істесең, соны жоятын жақсы амал істе деген кезде, яғни үлкен күнә істеп қойсаң, онда тәубе ет деген мағына шығады. Одан басқа кіші күнәлер істеп қойсаң, басқа сенің жақсы амалдарың сол күнәлеріңді жояды деген мағына шығады. Яғни екінші көзқарастағы ғұламалар әс-сайиа, жамандық істеп қойсаң дегендегі жамандық сөзіне кіші күнәлерді, үлкен күнәлерді кіргіземіз дейді. Және жақсылық істе деген жақсылықтың ішіне тәубені де кіргіземіз дейді. Себебі тәубе үлкен күнәлердің кешірілуінің шарты болып табылады. Яғни сіз зина істеп қойсаңыз, арақ ішіп қойсаңыз, сиқыршыға барсаңыз, тағы да басқа сол секілді күнәлерді істейтін болсаңыз, үлкен күнәлерді, уқуқул валидайн, ата-анаңызға қарсы келу, пара деп қой, жалпы пара да кіреді. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған қатысты да оны істеуші адамға лағнат болсын деген, берушіге алушыға. Сол сияқты әлгі өсімқорлықпен айналысу, қайсы бір күнәға қатысты соны істеушіге Алланың қарғысы болсын деген сөз келетін болса, бұл ол күнәнің ауыр күнә екендігін білдіреді. Себебі кіші күнәларға Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алланың қарғысы болсын деген сөзді қолданбайды. Имамдарымыз айтады, бір істің үлкен күнә екенін білудің бір аламаты, негізгі жалғыз аламаты, жалғыз белгісі емес, бір белгісі соған қатысты Алланың қарғысы болсын деген секілді сондай бір ауыр сөздер келеді. Яғни ондай кезде арнайы тәубені қажет еді. Енді бұның барлығы жалпы негізі пенде мен Алланың арасындағы күнәлер. Ал егер сіздің жасап жатқан күнәңіз басқа бір пенденің ақысына қатысты болатын болса, басқа біреудің ақысын жеу болатын болса, онда сол сіз ақысын жеген, сіздің тарапыңыздан зұлымдыққа ұшыраған адам кешірмейінше ол күнәләріңіз жойылмайды. Ол күнәләріңіз жойылмайды. Яғни мынау уатбиъ сайиъатал хасаната тамхуха, жамандықты жоятын жақсылық істе деген сөз, бұл Алла мен пенденің арасындағы күнәларға қатысты. Ал сіздің жасап жатқан күнәңіз басқа адамдарға қатысты болатын болса, басқа біреулердің ақысын жеу болатын болса, онда сол ақысы желінген адам кешірмейінше Аллаху субханаху ва тааля сізді кешірмейді. Бұл жайында басқа хадистерде баян етілген. Ва халиқин наса би хулуқин хасан, және хадисін жалғасында, және адамдармен жақсы мәміледе бол дейді. Адамдармен жақсы мәміледе бол. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сахабаларына және басқа да сахабалардан басқа да үмбетіне жалпы жасаған өсиеті болып табылады. Рауаху Тирмизи ва қала хадисун хасан, хадисті имам Тирмизи рахмахуллах риуаят еткен, және бұл хасан хадис деген. Яғни бұл хадистің мұрақабы, адамның өзін бақылауы, Алла тағаланың бақылап тұрғанын сезінуге қатысты болу қай тұрғыдан? Иттақиллаха хайсума кунт, қай жерде болсаң да тақуалық ет, яғни қай жерде болсаң да Алладан қорық, Алла тағаланың сені бақылап көріп тұрғанын сезін деген сөзі жалпы осы мұрақабаға қатысты болып табылады. Келесі хадис бұл الثالث үшінші хадис عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام اني اعلمك كلمات ابن عباس رضي الله عنهما айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның көлігіне мінгестім дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям артында отырдым дейді. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның артында сол көлігінде отырған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямен бір көлікке мінген адамдарды имамдарымыз санаған кезде 40 шақты адам болған. 40 шақты адам болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сондай кішіпейіл еді. Бір елдің, бір мемлекеттің басшысы болса да көлігіне басқа біреулерді отырғызып, артына сөйтіп алып жүре беретін. Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салляммен бір көлікті мінгестім деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, я гулям, ей балақай деді. Гулям сөзі жалпы араб тілінде емшектен шыққаннан бастап балиғатқа жеткенге дейін осы арадағы, осы араға айтылады. Бұл уақытта Ибн Аббас радиаллаху анхума шамамен 10 жаста еді. Басқа бір риуаяттарда инни уаллимука калиматун янфаука Аллаху бихин, мен саған пайда тигізетін, пайда беретін сөздерді үйретем деді. Мына біздің риуаятымызда инни уаллимука калимат, мен саған бір сондай сөздерді үйретемін деді. Басқа бір риуаятта ол сөздердің пайдалы сөз екендігі айтылған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде ей балақай деп, одан кейін мен саған пайдалы сөздерді үйретемін деп бұл сөздерді айтуы, сол айтылатын сөздерді сахабаның көңіл қойып, сондай ынта-ықласпен тыңдауы үшін айтылған сөз болып табылады. Яғни арабтарда лафтул интибах дейді, адамның назарын аудару үшін. Кейде мысалы бір адам бір сөзді айтудан алдын, мен қазір сендерге бір сондай сөз айтамын, өте қызық, ол нәрсені еш жерден естімегенсіңдер деген секілді осындай сөздерді айтқан кезде адам жалпы ынта-ықласымен назар аударып тыңдайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірінші Ибн Аббас радиаллаху анхуман дайындады. Одан кейін ары қарай айтты. Ихфазиллаха яхфазук. Ихфазиллаха яхфазук. Алла тағаланы сақта, Алла тағала сені сақтайды деді. Алла тағаланы сақта деген сөздің мағынасы, яғни Алла тағаланың алдында тақуа бол, Алла тағаланың дінін сақта, Алла тағаланың бұйрықтарын сақта, тыйғандарынан тыйыл деген мағынада. Яғни тақуа болсаң, Алланың бұйырғандарын орындап, тыйғандарынан тыйылатын болсаң, яхфазк, Алла тағала сені сақтайды деді. Алла тағала сені сақтайды. Ихфазиллаха таджидху туджахак. Алла тағаланы сақта, Алланың өзіңнің жаныңда табасың деді. Яғни Алла тағаланың дінін сақтайтын болсаң, тақуалық ететін болсаң, бұйрықтарын орындайтын болсаң, Алла тағала әрдайым сенімен бірге болады. Яғни әрдайым Алла субханаху тағала сені қолдап, қуаттайды, әрдайым Алла тағаланың ерекше назарында боласың дейді. İza sa'alta fas'alillah. Eğer bir nerse sorasan, Allah Tağaladan sura deydi. Ve iza ista'anta fasta'in billah. Jäne qanday da bir jardem suraytın bolsan, tek qana Allah'dan sura deydi. Tek qana Allah'dan sura. Yağni adam jalpı payda men ziyan, ölüm men ömür, rızık, densaulık barlığı Allah Tağaladan kolunda ekenin bilu kerek. Sol üçin de kez kelgen narsen Allah Subhanahu wa Taala'dan surawı kerek. Ulu imamdarın biri Abul Hasan Eş-Şazili rahmehullah'tan kelgen söz bar. Ayistu min naf'i nafsi li nafsi fe keyfe la ayasu min naf'i gayri bi nafsi. Endi men özime özimnin bir payda keltiruvimden kuder üzdim dedi. Ya'ni men özime hiç qanday payda keltire almaymın. فَكَيْفَ لَا أَيْأَسُ مِنْ نَفْعِ غَيْرِي بِنَفْسِي. Ondai bolatın bolsa, basqa birevge payda keltire alamın degen oydan qalayşa küder üzbeske deydi. وَرَجَوْتُ اللّٰهَ لِغَيْرِي. Sol üşün, basqa adam üşün, Allah Tağala osıgan jardemin berede paydasın keltiret deyip ümit ettim. فَكَيْفَ لَا أَرْجُوهُ لِنَفْسِي. Nege endi özime sol Allah Tağala jardem berede deyip ümit etbeske deydi. Yani, жалпы бүкіл дүниенің, екі дүниенің қазинасының кілті Алла Субханаһу ва Тааланың қолында. Сол үшін де адам Аллаға тәуекел етіп Алла Субханаһу ва Тааладан сұрауы керек. Ома йетәвәккәл аляллаһи фәһуә хәсбух. Кім Аллаға тәуекел ететін болса, Алла Субханаһу ва Таала пендесіне көмек беруде, пендесінің тілегенін беруде жеткілікті болып табылады. Және сондай-ақ имамдарымыз осы хадистерге шарх берген кезде Allah Tağalanın gana kolundan keletin, baskalardan kolundan kelmeytin nersede Allah'dan baskadan sorau bul şirk bolup tabılat dedi. Yağni Allah'a serk kosu bolup tabıladı. Al endi adamların arasındagı kündelikti kümektesi jiber, nemese qarzga akşa ber, tağı da baska sol sekilde sözler, ol ruxsat etilgen sözler bolup tabıladı. Bırak оның барлығында да беруші, шынайы беруші Аллаху субханаху ва тааля мынау адам болса, жай ғана ортадағы бір себеп деп білу керек. Ары қарай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өсиетін жалғастырып айтады. Ва алам анна ал-уммата лау ижтамаат. Біл дейді. Егер үмбет басқа бір риwayatта жалпы жаратылыс дейді. Жалпы жаратылыс лау иджтамаат аля ай янфаука бишайин лам янфаука илля бишайин қад катабаху Аллаху лак. Егер бүкіл жаратылыс жыны бар, жындары бар, адамдары бар, тағы да басқалары бар, барлығы жиналып саған бір пайда келтірмекші болса, лам янфаука илля бишайин қад катабаху Аллаху лак. Олар тек қана Алланың жазған пайдасын ғана келтіре алады. Алланың жазған пайдасын келтіре алады. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. Егер саған бір зиян келтірмекші болса, Алла Тағаланың жазған зиянын ғана келтіре алады. Егер Алла Субханаһу ва Тааля саған сол адамдар сол уақытта зиян жеткізбейді деп жазған болса, олар қанша тырысса да саған ешқандай зиян жеткізе алмайды. Себебі النَّافِعُ الضَّار шын мәнінде ақиқатында пайда келтіруші, зиянды кетіруші жалғыз Аллаху субханаху ва тааля болып табылады. Құранда Алла субханаху ва тааля ол жайында айтады: "Ва иямсаска Аллаху бидуррин фала кашифа лаху илля ху". Егер саған бір зиян жететін болса, ол зиянды тек қана Алла Тағала кетіре алады деді. "Ва йуридка би хайрин фала радда ли фадли". Егер саған бір жақсылықты қалайтын болса, ол жақсылықты ешкім қайтара алмайды деді. Ешкім қайтара алмайды. Біз өткен дәрістерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әлгі басында сиқыршыдан білім үйреніп, яғни сиқыршыдан сиқыр үйреніп, одан кейін рахиб әлгі Аллаға сенген құлды кездестіріп, кейін исламды қабылдаған баланың оқиғасын оқыған едік. Сол жерде патша баланы өлтірмекші болып, бірақ еш өлтіре алмағандығын көреміз. Аллаху субханаху ва тааля қаламаса, сізге ешкім ешқандай зиян келтіре алмайды. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ары қарай сөзін жалғастырып қаламдар көтерілген дейді. Араб тілінде көтерілген деген сөз, яғни тоқтаған деген мағынада келеді. Қаламдар жазудан тоқтаған және парақтар кеуіп қалған дейді. Парақтар кеуіп қалған. Қаламдар жазудан тоқтаған деген сөздің мағынасы, яғни жалпы адамның тағдыры жазылып қойылған және ол мәселе шешіліп қойылған дейді. Арабтарда парақ кепкен деген сөз айтылады. Яғни адам бір нәрсені жазған кезде, бірінші мысалы сиямен жазған кезде су болып тұрады. Кейін ол парақ біраз уақыт өткеннен кейін кеуіп қалады. Адамдардың тағдыры басқа бір хадистерде келгенде аспан жер жаратылмай тұрып 50 мың жыл алдын жазылған. Ол қандай жыл? Аллаху алам. Қандай жыл екендігі. Себебі біз Алланың алдындағы жылды өзіміздің жылдармен есептей алмаймыз. Себебі аспан жер жаратылмай тұрып, жалпы ай күн жаратылмай тұрып, мынау біздің жыл санауымыз жоқ еді. Бұл біздің жыл санауымыз мысалы миладиде күнге байланысты, хиджриде айдың тууына байланысты. Алла субхана ва тааланың алдындағы жыл мүлдем басқаша. Ва инна яуман инда раббика ка алфи санати мимма таудун. Құранда Алла субхана ва таала Алланың құзырындағы бір күн сендердің санауларың бойынша мың күнге тең дейді. Кешіресіздер, санати мимма таудун. Мың жылға дейді. Мың жылға татиды бір күн. Қай уақыттар жазылған? Аллаху қандай жылдар ол? Аллаху алам. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям руфиат ал-ақлам болды. Қаламдар жазудан тоқтаған дейді. Руфиа сөзі басқа да хадистерде келеді. Мысалы, руфиа ал-қаламу ан саласа, үш түрлі адамға қатысты қалам жүрмейді немесе қалам тоқтаған дейді. Ани саби хатта яхталим, бірі мысалы саби адам балиғатқа жеткенге дейін. Бұл жерде қалам жүрмейді, қалам жазбайды деген, яғни күнәларын жазбайды деген мағынада келеді. Біріншісі сәби балиғатқа жеткенге дейін, одан кейін жынды адам есін жинағанға дейін, ақыл есі орнына келгенге дейін, және одан кейін ұйықтап жатқан адам оянғанға дейін дейді. Басқа бір риуаяттарда біреуді зорлап бір нәрсені істеткен кезде сол зорлаудың нәтижесінде бір нәрсе істеген адамнан деп келеді. Бұл хадис тағы да адамның тағдырының жазылғандығына да дәлел болады. Яғни адам әрдайым Алла субханауа тааланың көріп тұрған бақылап, әрдайым Алланың дінін сақтайтын болса, Алланың бұйрықтарын сақтайтын болса, орындайтын болса, Аллаху субханауа тааля әрдайым онымен бірге болады. وفي رواية غير الترمذي إمام نووي أرغر أيضا برنشة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح بو حديث تدى إمام ترمذي رحمه الله رواية تدكن جنة حسن صحيح حسن صحيح حديث تدكن
وقال
دي كان دكن بس وتكن درس تردائت بتكامز رواية غير الترمذي إمام ترمذي دين بس قبر رواية تا إمام ترمذي دين رواية نان بس قبر رواية تردى نان دي سوز كلا دا احفظ الله تجده أمامك. Алла тағаланы сақтасаң, алдыңнан табасың дейді. Алдыңнан табасың. Яғни Алла тағаланы дінін сақтайтын болсаң, Алла субханауа тааля әрдайым алдыңнан табылады, әрдайым сенімен бірге болады. Таарраф иляллахи фир-раха яарифка фиш-шидда. Жеңілдік күндерінде Алланы таны, сен қиналғанда Алла тағала сені таниды дейді. Жеңілдік күндеріңде, яғни жұмысың жүріп тұрғанда, үйіңде ешқандай проблема болмай тұрған кезде, денсаулығың жақсы болып тұрған кезде, қалтаңда ақшаң жетіп тұрған кезде, сондай күндерде, қуанышты күндерде Алла тағаламен бірге болсаң, Алла тағаланы танысаң, Алла тағаланы ұмытып кетпесең, Алла тағаланың ақсын, яғни жалпы мысалы зекет тағы да басқа сол секілді нелерді беріп тұратын болсаң, Алла субханауа тааля кейін сен қиналғанда сені есіне алады, Алла субханауа тааля сені таниды. Бізде өкінішке орай көбінше адамдар көбінесе қуанышты күндерде Алла тағаланы ұмытып қояды. Біреу той істейді, той қуаныш, Алла тағаланы ұмытып қояды, арақпен істейді тойын. Адамдардың разылығын іздейді, адамдар не дейді, қанша адамның үйіне барып іштік қой, қанша адамның тойына барып қатыстық деп, осындай бір надан адамның ісін істейді. Қанша адамдарды көріп жатырмыз, бала шағалары, әке, ана, арақпен той істемеңіздерші, ол жерде айтылған ешқандай тілектер қабыл болмайды, керісінше ондай жерге Алла Тағаланың қарғысы жауып тұрады. Сіздер енді біздің басымыз, менің бір басым екеу болып, осындай бір қуанышқа жетіп жатқанда Аллаға шүкіршілік етудің орнына сонша адамды жинап, күнә алып жатырсыздар деп айтқан кезде де қайтпастан, жақында да сондай жағдайлар кездесті. Қанша әрекет етсе де жоқ деп ата-анасы соңында тойын арақпен өткізді. Кейін сол адамдар бір нәрсе болып қалса, қиын жағдайға түсіп қалса, бірден мешітке жүгіреді. Мешітке жүгіріп ойбай деп садақасын беріп, Құранын оқытып, бірақ қуанышты күндерінде Алла Субханаһу ва Тааланы ұмытып қойды. Намаз оқыған жоқ, шүкіршілігін жасаған жоқ, ақшасы көп кезде зекетін берген жоқ. Сен зекетіңді бермегеннен кейін келіп, мың жерден садақа бер, садақаңнан бір тиын пайда болмайды. Неге? Себебі сен негізгі парыз болған Алла Тағаланың ақысын берген жоқсың. Кедейлердің ақысын берген жоқсың. Одан кейін мешітке жүгіріп келіп, Құран оқытасың, басқа қыласың, балаң больницаға түсіп қалса, операция жасау керек болса, келіп, ойбай деп имамға жазып беріп, арнайы дұға жасатып жатады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатады: "Та'арраф иляллахи фир-раха я'рифка фиш-шидда". Алла Тағаламен сен қуанышты күндеріңде бірге болсаң, Алла Субхана ва Тааля қиналған кезіңде сенімен бірге болады деді. Алла Субхана ва Тааля сенімен қиналған кезіңде бірге болады. Фазкуруни, мені еске алыңдар деді. Мені еске алыңдар, яғни қуанышты кездерде, жағдайларың жақсы болып тұрған кезде, жұмысың жүріп тұрған кезде, кәсібің керемет пайда түсіріп тұрған кезде, сол кездердің барлығында мені есіңе ал, мені зікір ет. Азкуркум, мен сендерді кез келген уақытта, әсіресе қиналған уақыттарыңда есіме аламын деп Алла Субхана ва Тааля айтады. Өмірде де жалпы, мысалы, бір адамға сіз ісіңіз түскенде барасыз. Ісіңіз түскенде барып, проблемаңызды айтып, ойбай көмектес, үйт бүйт дейсіз. Бірақ кейін проблемаңыз шешілгеннен кейін ол адамның қал жағдайын сұрамайсыз. Телефон шалса, телефонына жауап бермейсіз. Кейін қайтадан басыңызға іс түскен кезде сол адамға хабарлассаңыз, сізге не дейді? Мынау адам танымай кетіп еді, кеше ғана телефонына жауап бермей жатыр еді, тағы да басына түскенде мені есіне алды ма деп, одан кейін онымен дұрыс мәміле жасамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып жатыр: "Та'арраф иляллахи фир-раха я'рифка фиш-шидда". Жақсылықта Алла Тағаланы таны, Алла Тағала қиналған кезінде сені таниды деп жатыр. "Уа'лам аннама ахта'ака лам якун лиюсибак". Және саған бұйырмаған нәрсе ешқашан саған келмейтіндігін біл деді. Яғни бір нәрсе бұйырған жоқ, бол тағдырыңда жоқ па, онда ол саған келуі мүмкін емес. Неге? Себебі Алла Субхана ва Тааланың тағдырындағы, Алланың біліміндегі, білімінде болмайды деген нәрсе болуы мүмкін емес. "Уа ма асабака лам якун лиюхтиак". Және саған келген нәрсе, басыңа түскен нәрсе ешқашан сені айналып кетпес еді. Ешқашан сені айналып кетпейді. Неге? Себебі бұл сен басыңа келіп тұр. Бүйткенде, мысалы, бір жолмен жүрді де адам машинасы соғысып қалды. Көлік. Қап, ана жолмен жүргенде, үйткенде, сен жүрген жоқсың ғой ол жолмен. Болды, қазір факттың алдында тұрсың былайша айтқанда. Сен басыңа түсті. Басыңа түсті, тағдырыңда бар нәрсе. "Лам якун лиюхтиак". Бұл нәрсе сені айналып кетпейді. Бұл нәрсе сені ешқашан айналып кетпейді. Неге? Себебі сол нәрсе жазылған. Яғни саған бұйырмаған нәрсе ешқашан саған келмейді, және басыңа түскен нәрсе ешқашан сені айналып өтпес еді. "Уа'лам анна ан-насра ма'ас-сабр". Және жеңістің сабырлықпен бірге екендігін біл, яғни сабырлықтың нәтижесінде келетіндігін біл. "Уа анна аль-фараджа ма'аль-карб". Және қиындықпен бірге жеңілдіктің келетіндігін біл. "Уа анна ма'аль-усри юсра". Яғни араб тілінде жалпы бір-біріне ұқсас сөздер, және қиындықпен бірге жеңілдіктің болатындығын біл дейді. Құранда да Алла Субханаһу ва Тааля "фа инна мааль усри юсра, инна мааль усри юсра". қиындықпен бірге жеңілдік бар, қиындықпен бірге жеңілдік бар деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соған қатысты ля яғлиба усрун юсрайни. Бір қиындық екі жеңілдікті жеңе алмайды деді. Яғни араб тілінде сондай ереже бар. Мысалы мына жерде аяттағы бәріңіз білесіздер, Иншрах сүресіндегі қиындықпен жеңілдік бар, қиындықпен жеңілдік бар деген аятта екі жеңілдік мақсат тұтылып тұр. Екі рет қайталанған кезде екі жеңілдік. Ал қиындық бір ғана қиындық. Өйткені ол бағанағы алиф ләммен бірге келеді. Араб тілінде сондай ереже бар. Енді бұл қиындық, бұл қиындық адамның тағдырында кездесетін қиындық. Құранда Алла субханаһу ва тағала Алла сендерге қиындықты қаламайды, жеңілдікті қалайды дегенді қалай түсінеміз дегенде ғұламаларымыз айтады, ол жалпы дінге, діндегі үкімдерге қатысты дейді. Яғни діндегі үкімдерде бізге қиындық жоқ. Ал бірақ өмірде тағдырымызда қиындық кездесе береді. Бір адам мысалы аятты оқып алып, Алла сендерге жеңілдікті қалайды, ауырлықты қаламайды деп айтқан ғой, неге енді мен басыма ауыртпашылық түсіп жатыр деп айтуы орынсыз, себебі бұл діни үкімдерге байланысты. Діни үкімдерде ешқандай қиындық жоқ. Ал тағдырда адамның басына түрлі қиындық келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол қиындықпен бірге жеңілдік келеді дейді. Қиындықпен бірге жеңілдік келеді. Иншалла осымен дәрісімізді тамамдаймыз. Басқа да осы баптағы хадистерді келесі дәрістерімізде үйренетін боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.